někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne je tady a to znamená, vážení milí posluchači, že se opět slyšíme u našeho pravidelného pořadu. No, jaký? Hovory při víně. No, doufám, že jste si něco dobrého nalili, doufám, že máte dobrou náladu, nebo aspoň vás těší to, že skončila ta robota po tom Silvestru vlastně takový ten první týden, takový ten plnokrevný, jak se říká, protože tam to byla taková zkouška, kdo ještě je, kdo není na dovolené, někdo fungoval, někdo nefungoval, půlka úřadu byla zavřená nebo měli změněnou nějakou pracovní dobu. No, ale od toho pondělí 6. také děti nastoupily do škol, no a nezbylo jim, než zase zaplout do těch starých kolejí. Nejenom dětem, ale i nám. Tak vás vítám v tom prvním čistokrevném týdnu pracovním na jeho konci, tedy v tom roce 2020, a jsem opět rád, že se můžeme slyšet. Tak dneska mám tady nějaká zajímavá témata. Doufám, že jejich probrání nás zase posune o kousek dál v některých těch záležitostech, které si tady říkáme. Takže těším se s vámi na příštích už necelých 120 minut. No a na začátku, jak bývá zvykem, si uděláme takovou malou rozcvičku na to všechno, co jsme si už zvykli. Tak za prvé, kdo má dneska svátek? Dneska slaví, to mi to teď trápí. Dneska slaví svůj svátek nositele jména, které je takové starobylé, má svoji velkou dějinou hodnotu, protože významné osobnosti tohoto jména tvořily dějiny nás, slovanských národů, nás, Slovanů. Takže Břetislav. Břeťové, Břeťkové, jak ještě, to mě nenapadá, jak si jim ještě různě říká. Prostě Břetislavové dnes mají svůj svátek, jejich 7462. Je to 76. příčka těsně před Bedřichem, protože Bedřichů je asi o 300 necelé víc, tak je to Břetislavů 76. nejoblíbenější příčka, tedy 76. místo. To není špatné, máme tady i do té první stovky pěkná jména, no a Břetislav patří mezi ně. Takže ať jste malí hoši, nebo ať jste už dospěláci, nebo ať jste kmeti, já vám přeji, ať ten svůj svátek dnes oslavíte, ať jste zdraví, ať jste v pohodě, ať vám nic neschází a hlavně, ať se najdou lidé, pro které máte význam a kteří vás milují. Takže nezapomeňte jim to oplatit. Pokud máte ve svém okolí nějakého Břetislava, nezapomeňte na něj nezapomenout. Pěkný, co? Nezapomeňte na něj nezapomenout. Jinými slovy, vzpomeňte na něj a popřejte mu. Tak, Břetislavům jsme tady popřáli. Můžeme to takhle odložit a já už vám řeknu, jak s námi můžete komunikovat. Můžete mi zavolat na telefon s telefonní číslo 774-139-044. To je tedy telefonní číslo sem ke mně přímo na stůl, můžete na něj telefonovat, můžete na to telefonní číslo pochopitelně napsat SMSku. Rád si ji přečtu, nebo rád ji přečtu do éteru, uvidíme, cože mi to vlastně napíšete. Tak to je telefon 774, ještě jednou opakuji, 139-044, notoricky známé telefonní číslo. Jak se říká, měli byste ho také vidět na tom webu, tam u toho vysílacího streamu. Tak to je poprvé. Po druhé, Skype, Petsyn2, Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka, číslice 2 na konci zavřeno, všechno dohromady bez teček a bez mezer, Petsyn2 s Y-nem. No a můžete psát i telefonovat na Skype, můžu si vás vzít do vysílání, můžeme spolu diskutovat, podebatit, no prostě co bude potřeba, nebo mi jenom napište, nebo jenom pozdravte, jedno jak to chcete, čili jsem tady i na Skypeu, na příjmu, pak ještě kdo budete, dejme tomu, chtít sdělit víc, a nebo budete nás poslouchat z archivu, ze záznamu, tak máte k dispozici e-mail, jehož adresa je svcs.midgard@gmail.com, takže máme to úplně všechno. Můžeme se pomalu vydat na stezku našich témat. Těch témat je celá řada. Máme tady témata, která jsou v úzovkách důležitá, máme tady témata, která jenom odvádí pozornost od těch hlavních věcí, které by nás měly zajímat, které bychom měli sledovat, a a kterými bychom měli nějakým způsobem využít k tomu, abychom se orientovali. No, tak co hýbe momentálně, co hýbe mainstreamem? To, že princátko Harry se svojí herečkou, manželkou, zase vymysleli nějaký nový flák na odvrácení pozornosti. Tak ono to není jenom na odvrácení pozornosti, ale to, že to právě teď v tom zvláštním napjatém jaksi úseku dějiném, že to vyplouvá na povrch, je zvláštní, že to bylo zveřejněno takhle náhle, bez nějakých předchozích rozvah, debat a podobně, něco znamená. Takže jednak teda se chce ta pozornost odvrátit, ale druhak, je to takové vnášení chaosu i do té zaběhané královské rodiny, protože rozvrátili se královská rodina, rozvrátí se celá Anglie. Angličané si velice zakládají na tom, že mají královskou rodinu, že mají královnu. No, může to být také výsledek toho, že je potřeba už dostat starou paní od válu. Kdo ví, má to určitě minimálně tři roviny, ve kterých se o tom dá uvažovat. To znamená, chaos v rodině rovná se chaos v anglické společnosti. Rozbití původních tradičních hodnot. Takhle by se to dalo pojmenovat. Ponovu to znamená, a zrovna v tom centru, v tom epicentru toho, na čem ta Anglie stojí, to je ta královská rodina, to je velice žádoucí vlastně odpoutat i mladé Angličany odpoutat od té tradiční zvyklosti, že si tady platí Angličani svoji královnu plus ten celý aparát okolo nich. Líbí se mi, když chlapec, který má majetek cirka 1 miliarda korun, se rozhodne, že už nebude žít jako boháč, ale že bude chodit do práce, jeho manželka taky, a budou žít jako normální, obyčejní lidé, tak s miliardou se asi žije dobře, jako obyčejný člověk. To má k tomu obyčejnému Angličanovi velmi, velmi hodně daleko. Možná, že to také souvisí s tím, že Harry cítí možnou kariéru v nějakém konfliktu, který doufá, že se přibližuje, a že by mohl udělat kariéru nějakého velicího důstojníka nebo možná získat ostruhy, co by nějaký významný voják, už takhle pojmenuju, tak možná, že toho k tomu vede. Může to být teda, to je ten chaos. Pak to může být druhý důvod, a to je, jak jsem řekl, docílit určitého napětí, docílit určitého prostředí pro to, aby stará paní se vzdala vládnutí a aby začalo být rozhodováno o nástupnictví. To znamená, že to, že se to narodilo asi velice rychle, může být, a také to nemusí být pravda. Může to být prostě tak, že se mladí zbouřili proti staré gardě, proti těm zvyklostem a rádi by, dejme tomu, ve zrychleném módu se dostali tedy k vládě. No kdo ví, protože nevidíme dovnitř té královské rodiny. Ten třetí důvod je odvrátit pozornost od některých věcí, které se dějí, a dejme tomu, ta pozornost by se odvracela proto, aby si lidé nezačali dávat dohromady, že jedna a jedna jsou dvě, protože ten útok na to iránské letadlo, pardon, na to ukrajinské letadlo, které vlastně bylo sestřeleno tou iránskou raketou, 176 mrtvých, vzpomeňme si, jaký hukot a jaký frkot byl, když údajně ruská armáda sestřelila to letadlo, přitom to bylo prokázáno, že to byly ty ta ukrajinská armáda poplašená, která byla v dost velkém rozkladu. Takže to byla provokace v podstatě sestřelení tedy nizozemského letadla. A kolik okolo toho bylo humbuku, co všechno se odehrávalo a teď v podstatě to proběhlo jako zpráva a žádný humbuk okolo toho není. Přesto, že je evidentní, a konce sami Američani, a já tady mám o tom článek, a teď se můžeme přečíst, tak já ho tady nalovím a můžeme se... Jestli teda... Asi jsem si to tady trošku nezablokoval. Tak se podíváme. Měl jsem tady článek právě na toto téma a kam se mi poděl. No, už tady není, on mi zmizel. Aha, to je zvláštní. Tak jsem tady měl připravený článek a on zmizel i z nabídky mainstreamového kyperského média Seznam. To je jedno. Takže tady jsou takové zajímavé hlášky, jo, třeba to by se pak to mohli ještě povinovat. Milování nebo sex? Opravdu poznáte rozdíl? No, ale hlavně to původní, to mi tady jaksi už tady odstranili, tak bohužel. Bohužel. Takže to... Teď tady koukám, že zemřel v 55 letech Roman Matoušek, plochodrážník. Když už jsme teda tohleto nakousli. Byl držitelem titulu šampiona na travnaté dráze mistrovství dvojic v roce 86. Roman Matoušek, kdo by ho neznal? To byl takový bouřlivák, by se dalo říct. No. Dobře, tak nemáme. Tak to, já to přetlumočím, to nevadí, protože tam šlo o to, že se tedy hledají v těch troskách úlomky té rakety, dokonce proč to zmizelo, jo? To je asi důležité, proč to zmizelo, protože u toho bylo video a na tom videu byla právě natočená ta situace, kdy vstříc tomu letadlu se pohyboval objekt, se kterým se střetl, a takže bylo evidentní, že to letadlo bylo sestřeleno. Teď jenom otázka, čím a odkud to bylo vystřeleno, tak údajně se ví, že to tedy byla iránská raketa. No, zametání těchto údajů nebo těchto důkazů právě je o tom, o čem jsem se chtěl bavit. A chtěl jsem říci, že ona by to mohla být docela dobrá provokace, protože jak se vyjádřili Američané ku podivu velice smířlivě potvrdili, že se asi jednalo, nebo že se, dokonce oni řekli, že se určitě jednalo o omyl, o nešťastnou náhodu, protože prý byla alarmována iránská armáda pro případný úder odvetný a tak dál. No a v rámci té aktivace tak si prý to dopravní letadlo někdo spletl s nějakou stíhačkou. Každý, kdo pracuje v tom oboru radiolokace a tohoto, těchto záležitostí, tak vám potvrdí, že je veliký rozdíl mezi stíhačkou a veliký rozdíl mezi dopravním letadlem. Nikde jsem zatím neviděl, v jaké výšce to letadlo bylo sestřeleno, ale protože to bylo natočeno nějakým telefonem, tak se asi nejednalo o příliš velkou výšku, tak to by ještě šlo. Ale právě v té výšce to letadlo jako takové, kdyby si ho někdo spletl s velkým bombardérem třeba, nebo s velkým výzvědným, ale splést si se stíhačkou dopravní letadlo je docela problém. Ale to právě spíš nasvědčuje tomu, že to byla eskalace a jakoby zatažení dalšího subjektu do toho sporu. To jednoznačně svědčí právě o tom, že jsou snahy rozpoutat nějaký konflikt na větší ploše. Jakoby udělat si nástupní prostor, nástupní ostrůvek k tomu, aby se celá věc rozšířila do jakýchsi střetů jeden s druhým a druhý s třetím a čtvrtý s pátým a tak dál, aby všichni s každým měli nějaký problém, protože to je přesně to, o čem jsme se bavili s Janíkem, že představa toho, že bude nějaká světová, třetí světová válka, válka typu jeden s ostatním nebo s druhým a že do toho se vletí jakoby v takové podobě, jak byla třeba druhá světová válka. To je zastaralá záležitost. Ta válka pochopitelně už probíhá, ovšem v jiné formě. To je právě ten terorismus, který je uměle vytvořen, to, že se může, a v tom třeba názor mladého Klause, který byl dehonestován, někde jsem slyšel, že ten názor jako, že je blbost a že to je nesmysl. A on je velice dobrý, to, co vyjádřil Václav Klaus mladší. Že totiž vznikl precedens, kdy terorismus se stal věcí nějaké velké země, viz Amerika, čili že terorismus už není jenom o tom, že nějaký záškodnický, partizánský nebo nějaké buňky, které se někde tvoří, dělají ten terorismus. Terorismus přešel do mezinárodní roviny jako běžná forma vynucování si určitých záležitostí. To znamená, že už nevyhlásí jeden druhému válku, ale zkrátka a dobře začne probíhat terorismus, který je řízen, ono už je to dlouho takhle, ale teď se to zoficiálnilo. Teď normálně viditelně tady jeden stát udělá teroristický útok na druhý stát, klasický útok civilisté, necivilisté, jedno jest, prostě to tam vysmažej. A protože to nikdo nereflektoval OSN, to, které by mělo jako první tady ty věci řešit, a jiné k tomu, dejme tomu, zřízené subjekty jsou potichu, schvalují to, tak je to úplně stejné, jako když Adolf Hitler porušil ustanovení, která Německu zakazovala určité aktivity, jako třeba vývoj dělostřelectva a tanků. Německo nesmělo mít leteckou obranu, nesmělo mít letectvo vůbec. No tak Němci to nejdřív pytlíkovali, takže letce trénovali a cvičili v jakýchsi zájmových kroužcích, pomlčka svazarm, tak jak jsme to my mívali kdysi, že ve svazarmu byl parašutismus, plachtění, akrobacie a tak dále, takže zájmová činnost, ale do určité doby to bylo takhle a v určitou chvíli Adolf zavelel a zřídili Luftwaffe. Přestože to bylo, že jim rezoluce OSN po první světové válce, tohleto, no OSN, předchůdce OSN, tak jim to zakazovala. Tak on to prostě udělal. No a co se stalo? Dostal dopis. Tak s dopisem naložil podle svého, vysmál se de facto celému tomu aktu dopisování. No a postoupil dál. Udělal Anschluss Rakouska a potom zabral Polsko. No, to Poríní, že jo, o který mu tolik šlo. No a protože to bylo tepající srdce pro německý průmysl, no tak zase dostal dopis. Místo toho, aby tedy dostal tvrdou výstrahu, tak dostal dopis. No a Američani dělají to samé. Prostě si to otestovali nejdřív na tajňačku. Islámský stát, teroristické útoky, masakry všeho druhu. No a potom, když nikdo nereagoval adekvátně k tomu, no tak pak to provedli normálně u Katě. Tak co, oni přeci na to mají právo, ne? Protože a tak dále. Takže souhlasím s Václavem Klausem, že mladším, že je to silný precedens a odteď už v podstatě kdokoliv může udělat takovouto akci proti komukoliv. Je to terorismus, ale je to oficiální terorismus. Je to terorismus, který se stal součástí zahraniční politiky Spojených států. Akceptovaný ostatními mocnostmi, ostatními státy a všemi složkami, které na takovou věc by měly dozírat. Takže máme tady nový svět, máme tady novou podobu světa. Ale dovolím si tvrdit, že tady nepůjde o to, asi možná pár bláznů by si přálo, aby se rozhořela nějaká jaderná válka. Ovšem dneska, jak jsme se bavili s Janíkem, dneska nejde o to zlikvidovat šmahem tento svět. Jde o to vytěžit ten svět. A to i z životních energií. No a proto v podstatě bych se až tolik neobával takové té klasické zóny válečné. Ale z toho, že svět se změnil a že to přinese celou řadu velice nepopulárních, pro systém velice dobrých situací a řekl bych ústupků pod hlavičkou bezpečnosti z nějakých svobod a lidé budou, už nebudou brblat o tom, jestli zákon na omezení držení zbraně, pokud máte zbrojní průkaz, bude takové nebo makové. Už to nebude o tom, že lidé budou brblat, protože někdo někde kontroluje, že jsou všude kamery, protože lidé zkonstatují, že vlastně dobře, že každý je poslouchán, že každý je sledován, protože svět je nebezpečný. Namísto toho, aby se přemýšlelo, kdo ten svět tím nebezpečným dělá, tak se bude dělat všechno proto, aby se tomu nebezpečí předcházelo tím, že tomu nátlaku všichni budou ustupovat. Kdyby někdo opravdu chtěl toto řešit, musel by se zeptat Američanů, kam až chtějí zajít v tom uplatňování svých nároků na to, aby celý svět je živil. Kdybychom se jich zeptali, třeba bychom se dozvěděli, že se neštítí vůbec ničeho, nebo bychom se dozvěděli, že to prostě zkouší a když nenarazí, tak to budou zkoušet a budou tu hranici posouvat dál a dál. No, že u toho se střelí dopravní letadlo, kde je 176 lidí na palubě. A teď se vracím k tomu, jestli vůbec a zdali vystřelili tu raketu íránské ozbrojené síly. No, protože, hele, píš to nech toho, píš to mi tady píše, na samé takové věci. A to musím říct, než se dostanu k tomu, ahoj. Dali jsme si za solidarity Vavrinca Habánské. A jako základ byla Daniela Klobása. No, pěkný. Tak, to třeba do Štefanovičovej přeju hodně, hodně dobrých zážitků z toho vína i z té klobásy. Takže vrátíme se k tomu tématu. Nejednou Američani, přistoupili k takovémuto lstivému, podlému způsobu. Zavedli to pochopitelně kdo jiný než vyvolený národ, který velmi často tímto provokujícím způsobem vyvolával konflikty. To znamená, že pod praporem a hlavičkou někoho jiného udělali aktivitu a ta aktivita byla velice důrazná a měla fatální důsledky. Takže to jim je vlastní, čili mají se kde poučovat. No, je to přilití oleje do toho ohně, protože ta reakce Američanů, že se určitě jednalo o nešťastnou náhodu, tím si vytváří alibi na to, aby nikdo nemohl říct, to jste udělali vy, vy jste se vydávali za iránskou obranu a vy jste to udělali. Takže oni, protože mají pochopení, že se taková věc stane, tak řeknou, a to bychom se jich ale takhle nezastávali přece. Je to úplně stejné, jako když děti se rozkmotří na tom pískovišti. Akorát to nemá tolik mrtvých okolo sebe. Ale jinak se jedná o stejný princip. Sázím 99:1, že to Iránci nebyli. Ale uvidíme. Časem se to podaří rozklíčovat a čas to ukáže. Bohužel se to dozvíme ve chvíli, kdy už to nebude důležité. Už to pomine a už tady bude něco jiného, nějaká jiná kauza. Takže aby o tom lidé moc nepřemýšleli a aby ty Angličani byli takový, tak tam princátko hry s miliardou majetku, tak se rozhodlo, že bude žít obyčejný život, protože asi jeho manželka už nechce být tak exponovanou, obdivovanou, už chce žít normální život, věnovat se rodině a tak dále, tak dále. No, krásný to je. Fakt. Tak já bych si zahrál nějakou písničku, bychom si mohli dát. Tuhle mi někdo říkal, že pořád hraju to Loizo. To je pravda, mě se líbí. Tak zkusíme si najít nějakou, mám tu nějaké písničky připravené, ale já bych zkusil nějakou, co jsme dlouho nehráli. Tak mohli si dát Nedvědy. Ježiš, to zase bude. Proč hraju Nedvěda, když je takovej a makovej? Nebo psal mi posluchač, proč hraju toho a toho interpreta? Mně je v úzov... Takhle, kdybych bral, nebo kdybych se chtěl soustředit na interprety, kteří, dejme tomu, vyhovují mým představám o slušném člověku, tak by jich moc nebylo, které bychom mohli hrát. Nebo kdybych hrál jenom ty interprety, kteří se nějakým způsobem někde neangažují, byť hloupě třeba a podobně, tak by toho moc nebylo. Já ty písničky hraju, protože jsou buď pěkný, anebo obsahově zapadají do toho rámce. Tak proto vybírám ty písničky od těch lidí. No a je mi úplně jedno, jestli někdo myslí o Honzovi Nedvědovi, že je takový nebo makový. Tak pojďme si zahrát, to si myslím, že se vám bude líbit.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě, živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec jsou. Je tolik krásy na světě, že až do očí lehce stoupnou slzy. Ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pyzantská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikdy nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.
Takže, jak už jsem řekl před písničkou, počítejme s tím, že svět se nám teď bude před očima velmi rychle měnit. Je to proto, že opravdu se přechází od té války v zákulisí, čili někde za oponou, začíná to soupeření nabírat obrátky před oponou, čili na té manifestované rovině, na té manifestované úrovni. Těžké a složité téma. Já doufám, že se mu brzy budu moct nějak věnovat, abych některé detaily ještě vysvětlil a ozřejmil. Tak uvidíme, jak se nám to bude dařit. Kdy nám na to vyjde čas. Mám tady téma další. Prej, že ta klobása je zmuflona. Chci jenom, tady jsem psal Pištovi, Štefanovi, že ze Štefanovičovej, když mi tady píše o klobáse, tak si více je to Pavlovův efekt. To je podmíněný reflex, který vás začíná nutit slinit, když něco dobrého, co máte zajeto, jakože to je dobré, tak když vám to někdo začne připodobňovat. Zkuste, až teď už stane to, ale když byste někde byli, kde je živá hudba, třeba nějaká vesnická zábava, a tam budou trumpetisté, klarinetista, prostě někdo, kdo, nebo foukací harmonikář, tak zkuste před ním si jako tam dávat citron, pomeranč a podobně. Tak ten člověk po vás vystartuje a bude vás chtít odstranit ze svého zorného úhlu, protože když si vybavíte citron, tak se vám začnou hrnout ty sliny, protože to kyselé se snaží pochopitelně rozředit těma slinama. Takže to je právě to silné slinění, které tam pak přichází. No tak to někdy je. Pojďme tady k tomu dalšímu tématu, které jsem si tady pro vás nachystal. Je to
Je to, dejme tomu, trošku návrat k tomu, co jsme říkali s Išou, co jsme dotkli s Išou v úterý při tom vysílání, kdy Iša řekla Dětřichovice, to je Dětřichov, tedy u Moravské Třebové, byl utajený koncentrák. Co se tam dělo, vás šokuje? Poslal mi to tady jako reakci jeden z posluchačů, tak já se k tomu ještě vrátím a řeknu, proč se k tomu vracím. Tak u malé obce Dětřichov nedaleko Moravské Třebové zřídili nacisté v úzovkách porodnici pro ženy, které odvlekly z okupovaných území Polska a Sovětského svazu, já řeknu ještě Ukrajiny, zejména, aby otročili pro říši. Ve skutečnosti to byl koncentrák, kde tajně zabíjeli děti. Způsob smrti: hladem, zimou, nemocemi, injekční stříkačkou. V dětřichovickém táboře byly soustředěny mladé ženy nasazené na práci pro německé sedláky v českém pohraničí, které otěhotněly. K ubytování rodiček a dětí sloužily dva chatrné baráky ze dřeva, kterými prostupoval mráz, sníh a déšť. Ukrajinka Marie Chomzáková, která přišla do tábora v prosinci 1943, vzpomíná: ženy rodily v nesmírně těžkých podmínkách, museli pomáhat jedna druhé a po porodu začaly i hned opět pracovat. Většina jich umírala a vzpomínám si, že za mého pobytu umíralo denně 6 až 8 dětí a žen. Těhotné zajatkyně museli snášet další útrapy. Výpovědi svědků hovoří o zmrzlých ženách a dětech, surovém bití a znásilňování. Vraždění řídil lékař Wilhelm Schmidt, litevský Němec, kterému se přezdívalo nacistický Herodes. Prováděl na miminkách zločinné v úzovkách vědecké experimenty, které doprovázely velké bolesti a ve většině případů končily smrtí. Uvádí učitel Jan Hampl, který se zabýval historií dětřichovického tábora. Děti byly zpočátku pohřbívány na hřbitově ve Starém Městě, později jednoduše zahrabávány v blízkosti lesíku. V zimě vyhrabávali potulní psy ze sněhu mrtvá tělíčka a rvali se o ně. Lágr neměl strážní věže ani ploty s ostnatými dráty. Němci tak chtěli vraždění dětí utajit před světem. O místu se nesmělo mluvit, ale místní věděli své. V celém okolí se tajně vyprávělo, že lágr je určen jedině k tomu, aby malé děti zmizely ze světa. Podmínky v táboře se trochu zlepšily, když sadistického velitele Steinera vystřídal Oskar Frenzel. Matky s dětmi dostávaly lepší jídlo, velitel vyzýval rolníky, u kterých ženy pracovaly, aby si rodičky odvezly i s dětmi nebo pro ně aspoň dodávali prádlo. Na samém konci války Němci transportovali část dětí k jejich matkám, ale většina z nich byla podvyživená a cestu nepřežila. Za dobu existence tábora zemřelo podle dochovaných pramenů 206 dětí z celkového počtu 636 narozených, čili třetina. 14 žen a mužů zemřelo na tuberkulózu. Kolik bylo skutečných obětí, se už nedozvíme. Porodnice v Dětřichovicích patří k méně známým kapitolám naší historie, přesto by neměla zůstat stranou zájmu široké veřejnosti. Dnes už nic nepřipomíná hrůzy, které ve zdejším koncentračním táboře prožívaly stovky maminek. Místo je hustě zarostlé lesem, ve kterém stěží najdeme několik zbytků táborových budov. Události připomíná jen žulová deska, umístěná na kraji lesa. U ní se každý rok 7. května na večer schází lidé z obce a okolí, aby uctili památku obětí tábora. Na Moravskotřebovsku se nezapomnělo. To je dobře, to jsem nesmírně rád, jsou tady pár fotek, že se nezapomnělo. Bohužel na ostatních místech se zapomíná a velmi dynamicky se zapomíná, musím říct. Protože je to podporováno. Poslouchal jsem, nebo slyšel jsem pořad pana VK, ve kterém zmínil právě to, že nějak jsme se zapomněli věnovat té historii za protektorátu, že až na to, že tady, dejme tomu, existují nějaké lidice, nebo východočeské ležáky, tak jakoby moc těch vzpomínek na tu brutalitu tady nemáme. Pořád považujeme za část své jakési historie holokaust, ale tohleto se nás dotýkalo. Tohleto, protože tam byly pochopitelně odvlečené i, nebo tak tam bylo nakládáno i s některými českými ženami. Tohleto jsou věci, o které bychom měli opírat náš zájem. A on se to nechce, protože přeci tohleto by nedělali hodní Němci. Tohleto přeci nedělali lidé, protože Německo bylo zlé jenom proto, že měli Adolfa Hitlera a to byl blázen, který všechny zbláznil, ale jinak Němci jsou hodní lidé. Tady konkrétně třeba v tomto případě to nevypadá, že by třeba ten doktor nebo ten velitel toho tábora, že jo, ten Wilhelm Schmidt, kde pak on skončil, litevský Němec. Jo, a zase jsou to lidé, kteří ani nebyli přímo z Německa, ale byli to Němci v jiných zemích, kteří se přihlásili k té nacistické víře, k tomu světonázoru. No a ty tady máme další, že jo? O čem bychom mohli mluvit, čemu bychom se mohli věnovat. Myslím si, že Vejkáčko měl velice zajímavý názor na to, že tam, kde v těch Břežanech, kde v tom zámečku bydlel zastřelený Heydrich, takže by tam měl být ten památník třeba toho protektorátu. Ale přesně, jak to říkáme my, tak to přesně VK potvrdil. Ono by se totiž muselo říct, proč se plnily ty koncentráky, ať už byly u nás, nebo kdekoliv jinde. Protože ono se má za to, že v koncentráku byli jenom Židi, Cikáni a nikdo jiný, ale tam bylo spousta jiných lidí, tam byli nepohodlní lidé ze všech těch obsazených území, také z Československa. Tam bylo spousta lidí, kteří se prohřešili jenom tím, že třeba je někdo udal, protože když byl někdo odhalen, že okrádal, krad a šmelil, tak první, co udělal, že šel nahlásit ty potenciální lidi, kteří by mu mohli být nebezpeční tím, že by ho udali, no tak je šel udat. Když se tady spustil udavačský web na EET, tak po týdnu musel být vypnut, protože byl přetížen. Já jsem už tenkrát říkal, že je to úplně stejné jako za toho protektorátu, že museli na 90 dnů úplně ukončit přijímání jakýchkoliv udání, protože byli zahlceni, jak český člověk servilně udával, československý člověk udával své sousedy, lidi ze své rodiny, jak ta nenávist prostoupila celý ten náš národ. Je to zvláštní, ne? A o tom bychom se měli hodně bavit, že prostě zloba mezi lidmi může potom způsobovat takovéto věci. No. To je právě to, co by patřilo do té naší historie. To není o tom, že my se furt hlásíme k tomu něčemu jinému. My pořád koukáme přes plot někde, pořád koukáme, kde co někdo dělá špatně za plotem, nebo co se někomu za plotem dělo špatně. Ale toho, co se dělo tady u nás, si všímáme velmi málo. Z historie, respektive historie se, nebo ty děje uplynulé, v těch se nevrtá nikdo proto, aby jsme si řekli, jak jsme zlí, jak jsme špatní, ale abychom se z toho poučili. Zmíním to, co mi vyprávěl taxikář v Ruské federaci, když jsme v Petrohradě odjížděli na letiště, tak jsme viděli na životní velikosti sochu Lenina u hlavní třídy a já jsem se optal, no vidím, že u vás nepřepisujete, a on říkal, historii nemá smysl přepisovat, protože každý díl té historie může sloužit k tomu, abychom se poučili. Ale my jsme asi národ nepoučitelných, protože my děláme všechno naopak. Lidé, kteří rozvrací společnost v tom smyslu, že by se mohla poučit z dějů minulých a uplynulých, to jsou vlastní zrádci. To jsou zrádci na vlastním národu, ať si to každý přebere, jak chce, koho se to týká. A je to pravda, protože ten, kdo schválně manipuluje tím, jak to bylo, co se dělo, co se odehrávalo, jak se ty skutečnosti měly, upírá možnost poučit se těm dalším příchozím generacím. Ten, kdo se podílí na přepisování toho, co byla druhá světová válka, kdo ji začal a kdo koho z čeho osvobodil, to jsou lidé, kteří odpírají správné úsudky budoucích generací. To, že to je pochopitelně pod vlivem těch, pro které oni slouží a pro které to dělají, to je evidentní. A protože ti lidé to dělají pod jakousi vidinou toho zisku něčeho, ať už je to moc, ať jsou to nějaké majetky, ať je to nějaký vliv, jedno, co je k tomu vede, to jsou zrádci svého vlastního národa. Tečka. Takomu se nedá co víc jiného doplnit. Takhle to prostě je potřeba kvalifikovat. A pokud k tomu byli vedeni nějakými, nebo jsou k tomu vedeni nějakými jakýmisi novodobými mýty, nějakými novými předsudky a cíly typu, jedno, jak je to pojmenované momentálně, ale všech těch multikulty a jiných záležitostí vůbec to neomlouvá. Protože ti lidé zradili lidstvo jako takové. A pokud si to nechtí oni připustit, nechtějí se tomu sami postavit čelem a přemýšlet o tom, protože to nejsou schopni, nemají svědomí, jsou to buď bioroboti, nebo jsou to v některých případech už nanoboti, nebo jsou to prostě jenom dravci, to je úplně jedno, je potřeba s nimi naložit. Jenomže problém je, že časy, kdy jsme s nimi měli nakládat, ty už jsou pryč. Dnes se musíme mít na pozoru, aby oni nenaložili s námi. Takže nová podoba světa. Jak to říkal ten vrchní v tom kultovním filmu? Nová doba. Host vyhání ne čišníka, ale no, víte koho. Takže nová doba. A ta nová doba odstartovala velmi dynamicky k té své proměně. Takže buďme ve střehu, buďme na pozoru. O to víc bychom se měli věnovat tomu rodinnému vzdělávání, když bychom to takhle pojmenovali, tomu, co nikdy žádný systém neposkytne, pokud je v nepořádku. A to je vysvětlování potomkům, našim dětem, ozřejmování a vysvětlování toho, jak ty věci ve skutečnosti byly, jak ty věci jsou, kdo je kdo, co od koho můžeme čekat, protože to je nutné, aby... Má to dva rozměry, proč je to nutné, já je za chvilku řeknu. Aby jsme zachovali vůbec fungování a rozvoj těch našich rodů, rodin, těch našich rodových linií, chcete-li. Má to dva rozměry. První rozměr je princip, druhý rozměr je obsah. Pokud naučíte svoje děti, že existují dva světy, svět oficiální, systémový a svět opravdových znalostí, pojmů, principů a vědění, to se dozví doma, tak ty děti ponesou tu pochodeň dál a budou vysvětlovat i svým dětem, že existují dva světy, ten oficiální a ten skutečný. Vzpomeňte si, jak to bylo za soudruhu. Na spoustu věcí v rodinách byl odlišný názor, než ten oficiální ideově podložený. To bylo běžné. Za monarchie to bylo běžné. Za první republiky to bylo běžné. Za protektorátu to bylo běžné. My to máme z generace na generaci, že existuje oficiální podoba světa a pak existuje ten svět pojmenovaný skutečnými, významově pravými slovy. Pokud to necháme na školském vzdělávacím systému, protože je svoboda a už se může konečně všechno říkat, to je ta past, rozumíte? Svoboda, všechno se může říkat. A tak nikdo neočekává, že by se něco neříkalo. V tom je ta lest, v tom je ta past. Takže když si připustíme, že systém vždycky pracuje na tom, aby měl ochočené ovce, zdebilizovaný národ, který bude dělat všechno podle toho, co se mu řekne, tak když si tohleto uvědomíme, tak budeme ty naše potomky na to připravovat. To znamená, to je otázka principu. Když našim dětem a vnukům jak si předložíme tu koncepci oficiálního světa, to je v mainstreamu, ve škole, na pracovišti, to, jak se ten svět pojmenovává, a potom, jak to ve skutečnosti je, oni ponesou ten principiální oheň, ponesou dál. Budou tu pochodeň předávat i svým dětem. A ty děti to budou předávat dál, protože jsme-li na nepřátelském území, v menšině, tak toto je sebezáchovný princip. A pak je otázka toho obsahu. Aby jsme dali do toho principu ten správný obsah, tak musíme být vědomými bytostmi. Musíme o tom ledacos vědět. Pokud posloucháte Svobodný vysílač, ledacos o tom víte. Protože tady opravdu můžete slyšet velké množství velice strukturovaných informací, které když uspořádáte, tak z nich vytvoříte koncepci, anebo když budete jenom poslouchat Midgard, naše pořady, tak jste schopni vytvořit koncepci toho světa tak, jak ho popisují Védy a tak, jak kdysi naši předkové o něm měli povědomí už, když byli malými dětmi. Ale protože se svět změnil, tak dnešní malé děti dostávají informace jiného typu. Zásadní informace, kterou dostávají, je, že jejich rodiče vyrostli v jiném světě a tak nerozumí tomu světu, který je tady teď. Že jejich rodiče nemají vždycky pravdu, protože pravdu má ten systém. A to je realizované tím, že staré předcházející generace jsou zastaralé a nejsou schopné držet krok s rychlým brutálním vývojem světa kupředu. To je ta Jourová, která ve svých 56, skoro 57 letech vypráví, že od 60 by lidé měli být prohlášeni za nesvéprávné, tudíž by neměli volit. A zase jiný europoslanec bije na to, aby už 16-letí lidé šli k volebním urnám. No, to je přesně jednoduché. Zašlapejme do země selský rozum a mladou pomatenost, kterou jsme schopni snadněji ovládat, nechme volit. To je tak průzračné a tak průhledné. A přesto to spousta lidí není schopna pochopit, že to tak je. A nedělají proti tomu nic. Bohužel je velký rozdíl něco vědět a potom něco s tím dělat. Nemůže být každý revolucionář a jak se říká, hřbitovy jsou plné hrdinů. Takže aby jsme opravdu si řekli, co máme dělat, vzdělávejme sebe, posléze vzdělávejme naše děti a naše vnuky. Pokud to neuděláme, tak se smiřme s tím, že budeme brzy vybiti. To je otázka dvou generací, možná jedné. V okamžiku, kdy přestanete být loajální, systému prospěšný, systém vás odstraní. Ale systém vás odstraní díky tomu, že si to budou přát lidé v tom systému, nebo to, co bude jako lidi vypadat v tom systému. A proto je potřeba se té výchově věnovat. No tak ještě si možná o tom něco povíme. Já mám tady jednu písničku, kterou jsem si tady nachystal. Takovou rozjímací, že bychom si dali. Ona není dlouhá, tak si dám jednu rozjímací. Myslím si, že vás potěší.
Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když souzním, mizí hlavy řád, cítím srdcem, že s vámi jsem tu rád. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Oddělení, to je iluze zlá, jen v souznění se navždy splynout dá. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění.
Můžeme to nazvat jako souznění, můžeme to nazvat jakkoliv. Napsal Roman, tedy veterán Varšavské smlouvy, zdravím Romane, píše, no to je důvod, proč jsem psal, myslím minule Roman, na koho být hrdý, když jsme takový národ kolaborantů, být pro vlast a co se děje dnes. Koněv vadí vlasovci, ne, je to bída. No, to je vůbec o tom nepropadat tomu, že když jsme národ udavačů v uvozovkách, tak musíme oddělit zrno od plev. Není pravda, že jsme národ udavačů. Pravda je, že do našich rodů, rodin, do našeho národa se infiltrovaly bytosti, které nejsou geneticky takovými lidmi, jakými jsme my Slované. To, že někteří Slované a jsou taky práskači, to je pravda. To proto, že rezignovali na to svoje původní genetické ukotvení, na ty svoje původní rodové linie, ze kterých kdyby čerpali a kdyby byli podporováni energeticky, tak by se takhle špatnými lidmi nestali. To všechno musíme zahrnout. Doporučuji naše pořady s Išou, kde se bavíme o tom, mezi kým tady žijeme. To znamená, původní Ruso-Ariané byli smíseni, pochopitelně za tu dobu, za tu genezi vývoje toho národa. Byli jsme tady naředěni velmi významně, proto jsme menšinou, tím, co jako lidi vypadá, anebo čemu se říká člověk, lidé, ale přitom s těmi pravými původními lidmi toho mají pramálo společného, dá se říct vůbec. Takže to musíme oddělit. A to je právě součást té výchovy. Vysvětlit těm dětem, proč jsou lidé někteří zlí, proč jsou protilidsky orientovaní. A to je právě o tom vědění, o tom vzdělání. No a potom je potřeba se ukotvovat k takovým těm osobnostem, o kterých víme, že něco budovali, že jim šlo o něco, o to, jak změnit ten vývoj událostí, vývoj těch dějinných útvarů, jak se to tvořilo, jak se to celé vlastně proměňovalo od toho původního stavu do toho současného, čili jak degeneroval ten národ, infiltrovaný těmi různými dravci a atakován těmi všemi různými vlivy toho vyvoleného národa a podobně. Proč v Praze najednou vznikla největší židovská obec? Proč v podstatě první republika vznikla proto, aby z uživatelů náboženství vznikla menšina a tak dál? To je všechno potřeba, aby ty děti věděly, aby to znali, aby se v tom orientovali. Ale aby také věděli, že existovali lidé jako Karel IV., Lucemburkové, Přemyslovci, Ludmila, Anežka Česká. Aby věděli, že Jan Hus, mistr Jan Hus nebo mistr Jeroným nebyli pomatenci, kteří se nechali jen tak pro ně za nic upálit, ale že šlo o velice významné procesy, které měly změnit současný svět. Čili kdyby oni uspěli v těch misích, do kterých se dali, svět by dnes vypadal jinak. Proč musel zemřít Štefánik? Nebo proč se tolik hanobí Stalin? Ten pravý důvod, už jsem tady o tom tolikrát mluvil, a to je důležité, aby ty naše děti znali. Co byl 68. rok? Kdo byl Václav Havel? Co byla sametová revoluce? Protože je s tím oblbujou, protože těm dětem nalývá někdo do hlavy nesmysly. Jak to bylo s druhou světovou válkou? Jak a kdo za velkého úsilí velké nevýhody technologické zvrátil a proč zvrátil vývoj druhé světové války? Jaký je rozdíl mezi tím, když někdo brání svoji vlast a je Ruso-Arian, anebo někdo jako žoldák se snaží urvat co největší krajíc a zřídit tady celosvětový systém, to NVO, tu celosvětovou říši? A jak blízko už jsme k tomu, aby se jim to konečně teď podařilo. Ale to je proces. To není o tom sednout si s těmi dětmi jeden večer. To musíte nějak začít a nějak tou koncepcí prostupovat a povídat si třeba pohádky. Nejdřív na začátku si povídat pohádky, které o tom vypráví. Nepouštět, neodbít ty děti tím, že se jim pustí nějaké přiblblé pohádky vytvořené v Americe na zakázku, plné násilí, plné LGBT a všeho tohohle svinstva. Na nějaké televizi, na nějakém médiu, ať je to chytrý telefon, anebo ať je to nějaký tablet pro děti. Sedněte si s těmi dětmi, ať se vás naučí poslouchat, komunikujte, mluvte s nima, povídejte si s nima, rozebírejte třeba i tu pohádku. To je to, o čem také mluví často VK, začít na té první prioritě řízení. A pořád lidé by chtěli, ale oni na to nemají čas. Protože musí chodit do práce, protože musí vydělávat na složenky, musí vydělávat na hypotéky, musí vydělávat na leasingy, musí vydělávat na chytré telefony, které si vzali pod smlouvou na 2 roky, aby potom se zase nechali uvrtat do dalšího a dalšího a dalšího závazku. Protože lidé jsou zotročeni finančním systémem, těmi bankstery. Ale těch zotročovacích systémů je celá škála. Lidé mají pomatené myšlení, protože jsou schemizovaní. Líbilo se mi, když VK mluvil o tom, že existuje čím dál tím víc nelogických, magorických rozhodnutí. Lidé se nad tím ani nepozastavují. Lidem to přijde úplně normální. Lidi to vůbec neřeší. Proč? Protože jsou zdebilizovaní. Jsou zdebilizovaní tou televizí, těma seriálama, těma kriminálkama, těma nesmyslama. Jsou zdebilizovaní chemií v potravě, chemií ve vodě, chemií ve vzduchu. A mimo jiné, čím dál tím víc lidí podléhá vlivu umělé inteligence a jsou řízeni jako nanoboti. No, třeba se k tomu dostaneme v nějakém dalším pořadu. Že budou vaše děti možná zranitelné? Ono to tak totiž vypadá, že rodiče mají, nebo prarodiče jsou odstavováni od těch dětí, aby jim nemotali hlavu, protože to dítě, pokud nebude šlapat se systémem, bude vyřazeno z toho systému, bude se mu špatně dařit, nebude moct dělat kariéru, nebude moct si dobře vydělávat a nebude mít kvalitní životní standard. A já říkám, jenom do té doby budou mít lidé kvalitní životní standard, pokud systém uzná za vhodné, aby tyto ovce takhle zblblo. Protože časem všichni ti, kteří měli ten kvalitní životní a vysoký standard životní, své majetky odevzdají tam, odkud jim byly propůjčeny. A budou rádi, že budou přežívat a že se o ně ten systém, ta pomlčka firma v tom NVO postará. A oni pak budou říkat, kdybych věděl, že bych to mohl nějak zastavit, tak já bych proto něco udělal. Ale teď je ta chvíle. Přesně teď je ten okamžik, ten jeden z posledních okamžiků, kdy mohou lidé jít a něco udělat proti tomu, aby potom nemohli říkat, nebo aby neříkali, až budou úplně v tom NVOčku zotročeni, kdybych to byl býval věděl, já bych s tím něco také dělal. Kdo bude velet a zotročovat, vybíjet ty lidi, vyvražďovat ty lidi, aby tady zbyla ta zlatá miliarda. Kdo to bude dělat? To budou dělat naši děti. To bude dělat ta generace, která dnes je těmi dětmi. Je to tvrdé? No možná jo. A někdo si řekne, přeci moje děti by se tohle nikdy nezúčastnili. Ale zúčastnili. Ve chvíli, kdy budou lapeni v systému a budou dělat kariéru, tak se na tom budou podílet. Možná nepřímo. Budou jenom vyvíjet nějaké nové technologie. Ale vývoj těch nových technologií je přesně ten genocidní nástroj. Dělá se kariéra nebo spolupodílnictví na genocidě lidí? Teď on nic špatného neudělal. On přeci jenom vymyslel tu atomovou bombu. On nic špatného neudělal. On jenom zdokonalil internet na internet věcí. A ten Elon Musk, on je takový lidumil, no on jenom vypouští ty satelity na tu oběžnou dráhu, vypustí celkem 12 000, aby mohli odřídit tu 5G síť. A Elon Musk vypráví tady přesně o tom, k čemu spěje jeho úsilí. K čemu byl on, instalován jako miliardář. Proč mu bylo umožněno být tím miliardářem? To proto, že někdo tu špinavou práci musí přece udělat. No, tak tady máme takové lidi, jako je Elon Musk. Nebo Bill Gates, který prosazuje a financuje přes svoje nadace očkování afrických žen. Za jedno to slouží jako pokus s genetikou lidí a za druhé je potřeba omezit to množení tam těch lidí, tak na nich se testuje. A teď někdo řekne, no tak ale to je pravda, oni by se v té Africe přemnožili a pak by útočili na tu Evropu. A přátelé, pokud někdo dělá genetické pokusy na afrických ženách, tak to neznamená, že se nás to netýká. Hned ve dvou rovinách se nás to týká. Ty geneticky upravené děti, které se tam narodí, sem přijdou a budou mezi náma tady žít, protože to je uprchlický princip. To je ten systém. A druhá věc, pokud ty genetické testy vedou k neplodnosti žen, tak tyto odzkoušené věci se potom budou aplikovat a také se aplikují v evropské zóně. Na evropských ženách. Na našich ženách. To jsme tak krátkozrací, že to jako nevidíme, že když se někde něco zkouší, že se to potom aplikuje a ta forma té aplikace pokud budou ty vakcíny a jsou to ty vakcíny proti čemukoliv. Protože lidé se tak rádi očkují přece. Svět je hořká pilulka, když se na to takhle začneme koukat. No ale je potřeba, aby naše děti věděly, do jakého světa se narodily. Aby se v tom naše děti uměly orientovat. To neznamená, že naše děti nesmí dělat kariéru, ale naše děti musí vědět, čemu by se měly věnovat, aby se nepodílely na genocidních a jiných likvidačních plánech skutečných lidí, skutečného lidstva. Aby měli rozlišovací schopnost a viděli kousek dál, než za psací stůl nebo počítač nebo monitor svého počítače v kanceláři. Aby s nadšením se nepodíleli na prasárnách, které tady ten systém normálně zavádí. Aby nedělali kariéru třeba v nějakých reklamních agenturách, kde se manipuluje veřejným míněním lidí, aby volili ještě hůř, než volí doteď. Třeba. Nakonec zjistíte, že je málo věcí, kde by se ty děti mohly uplatnit, aby se nepodíleli na rozrůstání rakoviny, která se nazývá systém. No možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli by ty děti třeba neměly dělat nějaké řemeslo. Protože s tím řemeslem se uživí i mimo ten systém. Pokud ale budou v nějaké pozici, tak se zkrátka dobře mimo systém nejsou schopné uživit. To znamená, že pokud někdo prahne potom, aby jeho dítě bylo advokátem, tak asi těžko mimo systém se někdo jako advokát uplatní. Zejména, když bude třeba v soudnictví a podobně. Pokud někdo prahne potom, aby jeho dítě bylo nějaký významný sportovec, mimo systém se neuživí. Pokud někdo prahne, aby jeho holčička byla nějakou významnou herečkou, no asi bez toho, že by hrála ve filmech, které blbnou hlavy těm lidem, asi pravděpodobně neuspěje. Nebo zpěvačka, nebo zpěvák. No pokud budou zpívat nějaké romantické písně, asi moc neprorazí. Ale jako hobby je to dobré naučit se zpívat, hrát na nějaký pěkný nástroj a nějakou líbivou, melodickou, krásnou hudbou obohacovat své okolí. Ano, souhlas. Ale ne živit se jako kariérně to v této branži. V takzvaném show businessu. Pokud si myslíte, že teď momentálně jsou nejlépe placeni různí vývojáři softwarů a softwarových platform nebo vývojáři hardwarů, a že to je přesně to, co vaše dítě by mělo dělat, tak se zamyslete nad tím, pro koho to dítě v podstatě bude pracovat. Bude pracovat pro umělou inteligenci. No, bude-li to děcko umět řemeslo, pak zcela bezpečně se uživí mimo systém ad 1, ad 2. Určitě se nemusí se podílet na tom, co mu bude nabídnuto. Třeba, že musí pracovat na takovém a takovém projektu. Protože to řemeslo může uplatnit i mimo ten projekt, který organizuje systém. Chápete? O to jde. Čili pokud jsme lidé kristovského typu, pokud patříme a jsme potomky těch Ruso-Arianů, neměli bychom se podílet na své vlastní genocídě ani rukama svýma, ani rukama svých dětí. Jinak jednou nám zakroutí krkem naše vlastní děti, aniž by možná to vůbec tušili. No jo, svět je komplikovaný. Ale znova říkám, je to jednoduché, jako vědomá bytost se na to můžete podívat z výšky, pochopit principy, vyhodnotit, kdo je kdo, co je co, kdo komu jak slouží, pro koho to je dobré, pro koho to je zlé a můžete pochopitelně podle toho reagovat. Vrátím se tak trošku k tomu, co bychom neměli zůstat dlužni našim potomkům. Já se moc dobře pamatuju na to, že to v naší rodině bylo tak, že jsme měli takový tvrdý zákaz vynášet věci z té rodiny ven. To znamená, že doma se povídalo o různých záležitostech, o kterých se nesmělo mimo domov mluvit. To jsme měli vštípené jako děti a proto jsme ty informace nevynášeli. A tak jsme se dozvídali o spoustě věcech, které byly v televizi nějak popisovány, že to je ve skutečnosti jinak. To, jestli to bylo, nevím tomu, v souladu s tím, jak to dneska vidím já, nechci komentovat. Ale ten základní princip byl dán. Svět má dvě podoby. Tu oficiální a tu pravou. To je, myslím si, pro život velmi důležité. Do toho schématu potom je dobré nalít nějaký ten obsah a inspirovat ty děti k tomu, aby neustále byli v tom výukovém procesu, aby se snažili obstarávat se informace právě pro to hlubší a hlubší chápání toho pravého světa. K tomu existují nějaké ty nástroje, které jsou i duchovního, spirituálního charakteru. Tam pochopitelně, když to dítě si udrží spojení se svými rodovými liniemi, tak se o něho nemusíte bát. Že někdo říká, vyautujete, jak už jsem to zmínil, vyautujete ty děti. Děti budou mít zmatek, děti nebudou mít zmatek. Děti to vezmou jako velkou hru. Chce to paní učitelka slyšet takhle, učíme se o tom takhle, nebudu to rozporovat, dobře, já to takhle prostě budu říkat, protože si to někdo, systém, paní učitelka si to takhle přeje. Tak tohle takhle budu říkat, ale vím o tom své. To je veliký dar, protože potom ten systém, víte, on ten systém mění svoji podobu. On ten systém, vemte si, jaká byla hlavní kreda a mota té předrevoluční doby, jak jsme ten svět viděli, jaký rozměr ten svět pro nás měl. Že existovala nějaká ideologie a že Sovětský svaz od nás nechtěl až tolik, kolik tady někteří vyžadovali. To je to, jak se to říká po našem, že někteří lidé byli papežtější než papež. To znamená, že někteří byli víc prosovětští, než vůbec se od nich žádalo a požadovalo. Ale protože byli servilní, a byli to rektální alpinisté, tak pochopitelně vycítili příležitost, že když budou neustále omílat taková ta hesla se Sovětským svazem na věčné časy a takové to, no já už ani jsem to všechno zapomněl, ale víte, o čem hovořím? Tak když za vším budou vidět tu loajalitu, k tomu nekritickou loajalitu k Sovětskému svazu, přemrštěnost, a budou to okolo sebe šířit a budou to, když dostanou funkci, vyžadovat magoricky, to budou vyžadovat, tak, že budou mít, dejme tomu, že se jich začnou lidé natolik obávat a bát, že jim otevřou dveře výš a výš. To se dělo, ale to se nedělo jenom tenkrát, to se dělo i předtím a to se děje i teď. Bohužel tenhle ten princip je pro některé lidi zažitý anebo geneticky daný. To bych asi tak pojmenoval. No, že to je smrtonosné pro jejich okolí leckdy, to je pravda. A že kolikrát ani soudruzi v Sovětském svazu si takovou lojalitu nepřáli, to je také pravda. Tak co bych tomu ještě... Jo, takhle, měl jsem jednu myšlenku. Tam by tam trošku vypadla. My jsme třeba... Někdo říká, že... slychám to často. No jo, kdo se ale ozval, tomu urazili palici. Jo. Já znám spoustu lidí, kteří se ozvali a udělali to chytře. Ono totiž zbytečné hrdinství vedlo k nějakému zkratovému jednání a vedlo k velkým problémům. Byli lidé, kteří dokázali s těmahle ambiciozníma debilama vydupat a svojí, řeknu, chytrostí je dokázali vyeliminovat ze svého života. Já znám spoustu lidí, kteří nebyli ve straně a přitom byli ve vysokých postech. Kdyby byla pravda to, co se obecně říká, tak by ti lidé nemohli v žádných postech fungovat. Že byly fabriky, kde byli vydíráni ti lidé, že pokud chtějí se stát tím mistrem nebo tím nějakým THP pracovníkem, že musí vstoupit do strany, to existovalo. A já to vím, že to existovalo. A na druhou stranu existovali lidé, kteří byli odborně na takové výše, na takové úrovni, že bylo jim řečeno, že tak, jak se to říkalo, víš, soudru, ale ono by bylo dobré, aby si také potvrdil, že jsi loajální člověk a tak dál, měl by si vstoupit do strany. A když ti lidé třeba řekli, ano, já se hrdě hlásím k tomu všemu, ale přesně důležité je, že si to tak myslím a nemusím kvůli tomu vstupovat do strany. To není potřeba. No ale kdy to zvítězilo u některých těch rozumnějších partajních různých pracovníků. Pokud debila učinili držitelem funkce, no tak debil se natolik obával, že kopal okolo sebe na všechny způsoby. Takže jsou zkušenosti takové i makové. Já tady nechci rozpoutat nějakou diskuzi. Štefan píše, a i za komunistou jsem byl pan Bilík. Ano, ne každý byl soudruh. Spoustě lidem se říkalo pane, protože to tak bylo. Já teď, promiň, už jsem to řekl. Je to ale tak, prostě pokud někdo byl osobnost, byl odborně zdatný, tak si nemusel dodávat to, co mu chybělo, tou partajní příslušností. Pokud byli lidé, kteří nechtěli dělat kariéru, tak a pouze šli, stoupali, dejme tomu v té fabrice, díky svým schopnostem, organizačním schopnostem, svýmu, řeknu, lidskému přístupu, díky své etice, kterou v sobě měli, tak nakonec u některých bylo přehlíženo to, že v té partaji nebyli. Nakonec v partaji existovala i taková, jak bych to pojmenoval, partaj se ráda chlubila tím, že není nutné, aby všichni, kdo řídí, aby byli v partaji. Partaj dokonce vyžadovala, aby určité procento řídících kádrů v partaji nebylo, ale bylo loajálních. To neznamenalo, že museli udávat. Ale bylo to o tom profilu toho člověka, kterému šlo o tu fabriku, šlo mu o ty lidi, šlo mu o tu výrobu, šlo mu o to, aby to fungovalo. Ano, odborně zdatný. Takže, jak mi tady napovídá Pišta, takže o to, když ten člověk, když toto měl, tak ta partaj se tím ráda jakoby ho nosila, protože pro ně to byl taky určitý kredit. No, čím větší debil, tím pochopitelně tu ideovost víc vyžadoval. Tak to bohužel také bylo. Říkám, bylo to tak a bylo to tak. Ono dnes ale si všimněme, že na odbornost už se nehledí, už se hledí na ty nové trendy. Vrátím se tady ještě, než si dáme písničku, vrátím se na začátek toho mého, no, na začátek toho povídání s tím, že všimněme si, že ten svět do roku 89 postrádal určité aspekty. Postrádal aspekt boj o přežití. Jakási existenční, jak bych to pojmenoval, jakási existenční nejistota spočívala v tom, ne jestli člověk bude mít nebo nebude mít výplatu, ale jak bude ta výplata velká, to za prvé, čili kolik z té výplaty ušetříme, takhle bych to pojmenoval, nebo co si z té výplaty všechno dovolíme. Ale nebylo to o tom, že mohu být nezaměstnaný, stanu se nezaměstnaným, ztratím příjem a mám na krku mraky závazků. Náklady na bydlení byly minimální. Rozhodně se lidé, jako pojem toho světa, nebyl tedy řešit existenční potíže. Rozměr toho světa byl o úplně jiných jakoby problémech. Po roce 89 najednou se svět změnil v to, že byl nový fenomén. Lidé se stali nezaměstnanými, neměli příjem a nikomu to nevadilo. Na to vůbec řada lidí nebyla připravena. Řada lidí nebyla připravena na to, že v té takzvané svobodě mohou všechno a nemohou si dovolit nic. Takže vždycky se ty světy proměňují a ta generace, která zažila tu jistotu těch existenčních záležitostí, schátrala v té nové době. A to byl účel, to byl cíl zlomit ty lidi a hlavně vysát jejich majetky. Vysát všechno, co ti lidé nashromážili, to byly chaty, zahrádky, byty, úspory. Všechno se dá vysát. No, takže, máme-li principiální vidění světa, máme-li tedy principy, podle kterých ten svět měříme, ne ty vizuální, různé, ideové a další podněty, ale principiální vědění, jak funguje svět, může se proměnit ze dne na den ten systém, ale nás to nezaskočí. Protože my známe principy fungování světa. Pokud jsme závislí na těch vnějších projevech toho systému, čili pokud jsme vtaženi a jsme závislí na tom systému a nerozumíme tomu, co se děje, nerozumíme tomu, jak to celé funguje, změnili se systém, máme obrovské potíže. Zejména my, Ruso-Ariane, máme tyto potíže, protože zatímco třeba ten západní člověk, který není toho ruso-ariánského původu, tak on je ten světonázor na tom zisku založený, tak to je jeho způsob života, to je jeho podstata bytí. Pro nás je to tedy jenom systém, pokud jsme napojeni na naše rodové gregory, pokud rozumíme principu světa, tak pro nás ten západní systém civilizace, čili takzvaná demokracie, to je jenom o tom, že my se na to podíváme a víme, jak s tím máme pracovat. Protože naše hodnoty a naše žebříčky hodnot a naše principiální vnímání toho světa není tvrdě závislé na tom, jestli ten systém dává nebo bere a podobně. Tak pojďme si zahrát písničku. Teď jsme si hráli jednu takovou od Olympiku. Pojďme na to, jak to vypadá, když si stárnoucí kmet pořídí mladou ženu a potom večer, když nemůže spát, tak přemýšlí. Tak pojďme se zamyslet společně s Petrem Jandou.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým se tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zrůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je. Jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si rostou žena? Jsem to vážně já.
Thank you.
Tak, to byly pochybnosti stárnoucího kmeta Petra Jandy. No doufám, že naše starosti o to, aby dejme tomu naši potomci dokázali uvažovat o věcech aspoň tak jako my, že jsou mnohem, mnohem zajímavější. Tak mám tady hezký mail od Boženy Blanky. Začátek roku je jako začátek života. Bude růst a vyvíjet se díky své rodině, svému okolí i svému nastavení. Dnešek je sice velmi náročný, obklopují nás těžké umělé podmínky, které nás obrušují a tříbí, ale zároveň také je to doba, kdy se hledá souznění duší, hledají se členové duchovních rodin, kteří před 550 miliony let byli od sebe násilně odděleni výbuchem na Taře. Každý den se tady mohou dít zázraky. Pojďme je společně nacházet, stojí to za to. Já souhlasím, děkuji za ten hezký mail Božině Blance. Já bych to řekl asi tak, že je veliký dar, že v tom marazmu, v jakém se momentálně nalézáme, můžeme sbírat své dovednosti, respektive své zkušenosti a tříbit své dovednosti a schopnosti. Vybrali jsme si tuto dobu pro tuto inkarnaci, vybrali jsme si období nejnáročnější z nejnáročnějších, kde se hraje na dřeň o to, jestli lidstvo jako takové už konečně, myslím lidstvo, myslím tím lidi toho prapůvodního typu, čili nemyslím tím celé lidstvo, myslím ty kristovské lidi, zdali zvládneme to, co se nazývá momentálně třetí světovou válkou, jestli zvládneme ten souboj už ne dobra a zla, ale lidí se stroji. No, o tom budeme ještě v budoucnosti hovořit. Takže je to pro nás velká výzva, je to pro nás velký dar být u toho, být těmi, kteří se v tom mohou takzvaně si v tom poňochňat, poťapat a třeba na to přijít a zvládnout to. Tak je to velká výzva. Jenom toho času je málo. A o tom hodně budeme mluvit s Išou v úterý. Proč je tak málo času? A budeme se bavit právě o tom, proč houstne ta situace tak extrémním způsobem, jak houstne energeticky. Protože se mění pozice hvězd do uskupení, které někdo vůbec a lze ho zažít jednou za život. Tak uvidíme, co nového se dozvíme v úterý. A taková zvu k tomu úternímu pořadu. Od 17 hodin s Išou to budeme probírat. No, mám tady ještě teď zase z jiného soudku. Nedávno jsem mluvil o Číně, mluvil jsem o čínských autech, jak byly nebo jak byla představena mnohá v Číně vyráběna auta a jak evropští výrobci to pohanili, že to neobstojí při crash testech a tak dále, tak dále, tak dále. Ku podivu, už se tady v článku, který tady mám, nehovoří o té nekvalitě a podobně. Tohle je čínská odpověď na luxusní evropské sedany. Jmenuje se Hongqi H9. Nejstarší a nejluxusnější čínský výrobce automobilů firma FAW Hongqi představila svůj nový luxusní sedan, který má směle konkurovat Mercedesu, Audi i BMW. Při pohledu na automobil je ovšem patrné, že se Čína opět inspirovala právě v Evropě a USA. Adaptovat se na čínský trh s automobily není vůbec jednoduché, ovšem tamní obrat je tak obrovský, že se o to v posledních letech pokouší téměř všechny automobilky. I tak se ale v Šanghaji nebo Pekingu stále nejvíce prodávají automobily tuzemské výroby, a to jak levnější, tak i dražší modely. Tradiční čínská automobilka Hongqi která se zaměřuje na výrobu luxusních vozidel, teď přišla s ekvivalentem drahých evropských a amerických sedanů jako Mercedes třídy E nebo BMW 5 a představila model H9, u kterého je jasně vidět, v čem je Čína jiná. Je známé, že si místní zakládají na rozměrech a proto je Hongqi větší než všechny srovnatelné evropské vozy, a to dokonce i než jejich verze s prodlouženým rozvorem. Tak bez komentáře zatím. Výrobce H9 tvrdí, že auto dostalo nový design, kterým se chce Hongqi v následujících letech prezentovat. Nutno říci, že vůz z Číny má opět ten stejný problém, jaký vídáme v posledních letech běžně. Designéři se jednoduše znovu podívali do Evropy a USA a spojili prvky značek Maybach, Cadillac a Rolls-Royce, aby vznikla jakási všeho chuť luxusu. V Hongqi se ovšem rychle ohradili vůči případným žalobám a bleskově upozornili, že automobil vypadá tak, jak vypadá, hlavně díky novému designérovi automobilky Julesu Taylorovi, který dříve pracoval pro Rolls-Royce. Tak ta auta dneska vypadají hodně podobně. To asi těžko jako vymyslí někdo něco, co by bylo úplně mimo. Co se automobilu samotného týče, nejvíce na něm poutá jeho masivní chromovaná mřížka vpředu a výrazné rysy aktivních LED světlometů. Na autě svítí dokonce i logo Hongqi vpředu na kapotě. Nechybí ani 20-palcová kola. V interiéru H9 působí díky koženým a dřevěným prvkům velmi luxusně a návrháři si dobře poradili i s chromováním. Pasažerům bude k dispozici také dnes už samozřejmě elektronika a dotykové displeje. No tak, proč ne? Je tady mnoho fotek. Je to velmi zajímavé autíčko, musím říci. Cenu neuvádí ani žádné výkonové parametry. Neuvádí, možná bychom se divili, kolik to stojí a hlavně bude to výrazně levnější než právě třeba ta konkurence, která tady je, i když víme, že velcí výrobci upravují i ty ceny podle místních poměrů na trhu. To znamená, že není pravda, že Škodovka stojí ekvivalentem ve všech zemích stejně, stojí různě. Takže třeba Oktávku pořídíte, tu nejluxusnější oktávku pořídíte na ruském trhu za nějakých asi 330 000. Je to zhruba jako v kategorii, jako kdybyste tedy kupovali Fabii. Tak bych to asi přiblížil. Čili docela zajímavé ceny, ale úplně stejným způsobem tam v celku levně koupíte Toyotu, jiná auta, která tady jsou výrazně dražší. No, Čína. Čína s ohledem na cenu práce, kterou má, tak logicky těžko jí konkurovat v jakékoliv výrobě čehokoliv. Tak jestli v Číně vyrábí, jak se říká, za pusu cokoliv, tak proč by tam mohli za pusu vyrábět auta? A to i kvalitní auta. Proč asi se tolik automobilek tam tlačí, aby tam vyráběli auta pro místní trh? No protože mají ještě větší zisky z levnějšího auta, když je vyrobí v Číně, než když je tam dovezou. Jako v Německu, kdyby Němec měl montovat VW nebo Audi, či Bavorák a Mercedes, tak by to nikdo nezaplatil. Ale protože existuje levná pracovní síla z jiných zemí, plus dotační záležitosti, které tečou z kolonií, jako je Česká republika, no, tak si Němec žije úplně nad poměry ve srovnání s námi, přesto, že až tak tvrdě nemusí pracovat. A proto to autíčko je velice pěkné. Určitě by si ho mnoho evropských různých, možná i celebrit, nebo manažerů pořídilo do své garáže. Tak, zavírám tu stránku. taková ta, já si vzpomínám, když z kraje se začalo něco vyrábět v Číně, tak to bylo takové jako fuj, Čína. Skútr z Číny, no hrůza. Je pravda, že ta kvalita na začátku třeba nebyla leckdy úplně nejlepší. Bylo to vidět, že se některé ty kvalitativní nároky trochu vymkly, ale dneska už v podstatě v Číně se vyrábí mnoho z toho, co si koupíte jako zahraniční značku. Takže Čína dneska zásobuje celý svět. Čili ta kvalita už netrpí tím, že je to vyrobeno v Číně. Naopak všichni z Číny kupují kde co, protože je to výhodné, je to levné. Takže opadla taková ta nevraživost, takové to pohýňávání, jako to je Čína. Jako. No, dneska Čína dozrála k tomu prediktoru světovému, protože to nemůže být Rusko, tak to bude Čína. No a to NVO, které se v Číně už de facto aplikuje, v kombinaci, dejme tomu, s 5G sítěmi, tak bych řekl, že když budeme koukat na Čínu, jak levná je tam pracovní síla, tak po chaosu té krize tady v Evropě to bude dost podobné i tady. Levná pracovní síla. To znamená, že hlavní bude důležitý, nejdůležitější bude loajalita, peníze se dají vytisknout, pěstované, složitě získávané, dejme tomu, výživové potravinové zdroje budou nahrazovány levnými, polosyntetickými, schemizovanými a podobně. Takže je to velká budoucnost před námi. A kdo je zvědavý na to, jak to tady bude, jeďte se podívat do Číny, pokud neumíte vhledy do časově posunutých realit. Tak bych to asi řekl. No, pomalučku spíjeme k tomu, že se budeme loučit, protože Studio Kadaň Martin už se zahlásil a to znamená, že pomalu, ale jistě se připravuje také Vítek s panem VK. No a jak jsem si všiml, tak minule byl VK strašně rychlý a byl v podstatě už na začátku po té 19. hodině k dispozici. Takže dodržíme čas, nebudeme přetahovat. A tak se pomalučku budeme loučit. Zítra tedy v 17 hodin se na vás budu těšit, vážení milí posluchači. Budu se na vás těšit u pořadu Stárnutí je přežitek. Doufám, že se opět budeme inspirovat řadou pěkných záležitostí. No, pak máme pauzu až do pondělka, protože v pondělí budeme mít komentované čtení z té knížky Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti. Je to trošku jiným stylem psáno, než ta kniha předchozí, ale informace tam budou asi velice zajímavé, tak to se na vás budu těšit. Vážně, milí posluchači, pomalučku, ale jistě náš pořad Hovory při víně nabírá své koncové fáze. Snažil jsem se vám dneska malinko ozřejmit, co je ta rebelie, co je boj se systémem. Boj se systémem se neodehrává na ulici. Na ulici jsou pouze organizované šarvátky a bitky k odfouknutí toho ventilu, ale nic tam nevyřešíte, pokud nejste použití jako užiteční blbci, abyste vycinkali někomu možnost vykrást nashromážděný majetek úsilím celého národa. Pak to vypadá, že jste užiteční. Ale ve skutečnosti žádné rozhodnutí se na ulici nekoná. Jestli chcete být v odboji, jestli chcete něco užitečného udělat pro podtržení toho systému, naházení klacků tomu systému pod nohy, jestli chcete tomu systému způsobit potíže, aby nebyl tak rychlý v té devastační práci, kterou dělá, udělejte to, co jsem vám tady říkal, začněte nějakým způsobem pracovat, ozřejmovat, vysvětlovat, vzdělávat svoje děti a vzdělávat svoje vnuky. Vzdělávat i sebe. To je cíl, na kterém může úplně každý, kdo právě teď posloucháte, může pracovat a můžete v něm být absolutní jedničky. Je to lepší, než riskovat zranění anebo riskovat to, že si člověk uvědomí, čemu že to vlastně byl nápomocen na té ulici. Takže to je vše. Já se pomalu s vámi loučím. Teď už ale opravdu vážně, protože doba se nachýlila. Vyberu písničku, kterou si pustíme. Uděláme si takovou malou retro vzpomínku a pustíme si dva protagonisty, na kterých bych řekl, že jsem vyrost. Nebylo jedné estrády, nebylo zábavného pořadu, aby tam tito dva nechyběli. Nebyl Silvestr, na kterém by nezaspívali. A nebyl podnikový večírek velké firmy, aby tam nevystupovali. O koho se jedná? Co myslíte? No, loučí se s vámi Petr Václav a přeji, ať si dobře vychutnáte Ivetu Simonovou a Milana Chladila. Mějte krásný poslech dalšího pořadu Vítka a pana VK, který kočíruje Martin z Kadaně. Takže, vážení milí, mějte se moc krásně.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní, přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně, a já sám boudí tmou.
Čekám a ty snad klidně sní, jitro se blíží a vím, že dnes už slib svůj nesplníš.
O Mariano, malá sladká Mariano, ty nad mým srdcem máš čarovnou moc. Mariano, proč jinak čekal by celičkou noc? Což pak to vím, zda teď na rtech tvý nezvoní tichý svít, či touhou zmkli v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou sevřu tež tě v loktech svých.